valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, mirë mëngjesi. Po paraqitemi nga studioja qendrore e radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve që deri tash arritën në redaksin tonë dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Partitë politike në Kosovë po i vazhdojnë kontaktet për profilizim dhe koalicione parazgjedhore. Hillary Clinton tha se NATO-ja dhe Rusia duhet të ashtojnë bashkëpunimin në fushë të sigurisë. Ish zëvendës presidenti amerikan Dick Cheney u pranua në një spital në Washington. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Washington. Sekretari amerikan e shtetit Hillary Clinton tha se NATO-ja dhe Rusia duhet të ashtojnë bashkëpunimin në fushë të sigurisë.
While Russia faces challenges to its security.
Derisa Rusia balafaqohet me sfida për sigurinë e saj, NATO-ja nuk është në mesin e tyre. Ne dëshirojmë raporte bashkëpunuese NATO-Rusi që prodhon rezultate konkrete dhe e çon NATO-n dhe Rusinë më afër së bashku, tha Hillary Clinton gjatë fjalimit të saj në Institutin Këshilli Atlantik në Washington. Zonja Clinton tha se partneritetet e së ardhmes, përfshirë edhe Rusinë, do të ndihmojë NATO-n që të merret me kërcënimet në rritje transnacionale, përfshirë zgjerimin atomik, terrorizmin, piraterinë dhe sigurinë në internet. New York. Imigranti afgan Najibullah Zazi e ka pranuar fajsinë për komplot me sulme vetvrasës me bombë kundër metros së qytetit të New Yorkut. Ai tha se nga Al-Qaida në rajonin e Waziristanit në Pakistan ishte stërvitur për prodhimin e bombave dhe të armatimit. Zazi tha se ishte i gatshëm për ta sakrifikuar vetveten për ta tërhequr vërejtjen për atë, siç theksoi ai, se çka po u bëjnë civilëve Shtetet e Bashkuara në Afganistan. Prokurori përgjithshëm amerikan Eric Holder tha se Zazi po planifikonte sulmin më serioz kundër Shteteve të Bashkuara prej sulmeve terroriste më 11 shtator 2001.
There is no doubt that American lives.
Nuk ka dyshim se janë shpëtuar jetët e amerikanëve. Ky hetim po vazhdon dhe ne do të punojmë në gjithë botën për të sjellë para drejtësisë edhe të tjerët që janë të involvuar dhe për të marrë informacione, të cilat do të shfrytëzojmë për të shkatëruar komplotet e mëtejshme, tha Eric Holder. I akuzuari Najibullah Zazi, 25 vjeçar, mund të dënohet me burgim të përjetshëm. Washington. Ish zëvendës presidenti amerikan Dick Cheney është pranuar në një spital në Washington pas ankesës për dhimbje në krahror. Një ndihmës tha se zoti Cheney, 69 vjeçar, po pushon ndërsa mjeket e tij po e analizojnë situatën. Në të kaluarën, ish zëvendës presidenti Cheney ka pasur probleme me zemër. Frankfurt. Kompania gjermane Lufthansa dhe pilotët e saj janë pajtuar për të vazhduar bisedimet, derisa greva ka përfunduar në mesnatë. Në kumtesën e përbashkët është të thënë se bisedimet do të vazhdojnë menjëherë dhe pa kushte. Greva e afro 4.000 pilotëve është pezulluar, ndërsa sindikata e pilotëve tha se nuk do të ketë aksione të mëtejshme deri më 9 mars. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit të sotëm të Kosovës. Në linjë telefonike jemi me korrespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Në gazeta trajtohet të gjërësisht rasti Albin Kurti. Çka është karakteristike për shkrimet e sotme në gazeta, Zenel?
Po, Fatmir, duke quajtur autokraci të instaluar direkt në sistemin që është në krye të Kosovës, ndjekjen penale të qytetarëve që mendojnë ndryshe, e përpiqja zëri saksonse në nëshkrimet e mbledhura vetëm për një javë në kundërshtim të procesit ndaj Albin Kurtit, krijojnë bindjen se këta njerëz johetën që përkrahin Kurtin, por të njëjtit janë lodhur nga veprimet e sistemeve ndërkombëtare të drejtësisë në Kosovë. Gazeta thekson se peticioni organizuar nga Vjetra UEQ Kosovare tregon se pakënaqësia e popullit është në rritje, gjë që rrezikon të gjithë situatën në Kosovë dhe jo vetëm procesin kundër liderit të zhurmshëm Albin Kurti. Sipas të përditshme, zëri gjykimi ndaj Kurtit është dëshmi e qartë për dështimin e vazhdueshëm të drejtësisë ndërkombëtare në Kosovë, kur dihet se sasë të dhunës dhe të krimit në Kosovë nuk janë ndriçuar ende. Duke vënë pas dhunën e ekstremistëve serb në veri të Kosovës, të cilët në rastet caktuara kanë përdorur edhe bomba duke plagosur qytetarët shqiptarë në pronat e tyre, por që askush deri tani nuk është arrestuar, gazeta zëri thekson se me rastin Kurti drejtësia ndërkombëtare po tregon se në Kosovë nuk janë të gjithë të barabartë para ligjit, dhe se qasja tyre është shumë e njanshme. Fatmir?
Në gazeta ka edhe shkrime për formimin e partive të reja në Kosovë. A ka paralajmërime se kush do të mund t'i formonte këto parti, Zenel?
Po, Fatmeri, duke u fokusuar në këto teme, përditshmja Ekspres ka vënë pas se kohët fundit janë dhënë sinjale të besueshme për pasurimin e skenës politike kosovare me subjekte të reja, partijake pra. Pjestarë ose bandës të ideve dhe nismëve për themelimin e partive i kanë thënë të përditshme se Ekspres se formacionet e reja politike nuk do të përngjajnë as pak partive tjera. Gazeta vekson se spekulimet se kush me kë do të kryoj parti të reja janë intensifikuar pas deklaratës e ambasadorit amerikan në Kosovë, Christopher Bell, i cili ka vlerësuar se të gjitha partitë aktuale në Kosovë janë njësoj dhe se kjo situatë ka kryuar teren për daljen e një formacioni të ri politik. Në këtë kontekst, gazeta nxjerr më pas se Shpend Ahmeti nga Instituti GAP është pjesë e diskutimeve për krimin e një subjekti të ri politik, ndërkohë që edhe analisti politik Ramush Tahiri ka përlajmëruar parti të re për zgjedhjet e ardhshme. Por, Gazeta Ekspres thekson se befasia më e madhe është Albin Kurti dhe Lëvizja Vetëvendosje, të cilët po ashtu po mendojnë për të marrë pjesë në zgjedhjet e ardhshme parlamentare. Fatmir.
Për fund, shkurtimisht, çka ke veçuar tjetër nga shkrimet e sotme të gazetave?
Nga përditshmja Kosova sot veçojmë çështjen e posteve të dyfishte të anëtarëve të kabinetit qeveritar të Kosovës. Gazeta thekson se pas paralajmërimeve për ndryshimet në qeveri, një tjetër çështje e cila pak a shumë është ndërlidhur me të parën dhe që ka filluar të vlojë në qarqet politike, ka të bëjë me postet e dyfishta të anëtarëve të qeverisë. Gazeta thekson se pas dorëheqjes së kryeministit nga pozita e deputetit, asnjë nga anëtarët e kabinetit qeveritar, nga ata që mbajnë ulse në kuvendin e Kosovës, nuk ka dhënë sinjale se do të ndjekin shembullin e kreut të ekzekutivit, karshi paralajmërimeve për reformatizim të mundshëm të qeverisë. Gazeta thekson se këta ministra janë duke pritur ndryshimet eventuale në qeveri dhe nuk duan që rastësisht të mbesin pa asnjërin karrik.
Të falenderojmë për këtë paraqitje. Ishte ky korrespondenti ynë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Partitë politike në Kosovë po i vazhdojnë kontaktet në përpjekje të profilizimit dhe krijimit të koalicioneve parazgjedhore. Partia Reformiste Ora vendosi të bashkohet në koalicion Lidhjes Demokratike të Kosovës, ndërsa vazhdojnë edhe bisedimet të ndërmjet subjekteve të ndryshme për krijimin e bloqeve politike të djathta e të majta, por edhe për krijimin e një qendre politike. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Ziadin Gashi.
Kryetarja partisë Ora, Teuta Saxhia, tha se partia e saj nuk do të shkrihet, por do të shkojë në koalicion me LDK-n.
Ora po bashkohet me LDK-n, po bëhet partner i përbashkët në atë rrugtimin ton politik. Tu bëhet fjalë për bashkim të forcave, e bashkimi bën fuqi.
Në Lidhjen Demokratike sot nuk ishte ndonjë përgjigje në lidhje me ofertat që po i vinë asaj nga subjekte tjera politike. Këto lëvizje të disa partive politike drejt LDK-s për partinë aktualisht më të madhe, PDK-n, janë krejt normale për një shoqëri demokratike. Zëdhënës i PDK-s Bljaran Stavileci thotë se Partia Demokratike i sheh këto lëvizje si garë për partinë numër 2 në Kosovë, pasi që beson se partit që synojnë shkrirje apo edhe koalicione parazgjedhore janë para një krize të brendshme që nuk u garanton atyre pjesëmarrje në institucione.
Shohim si një përpjekje të një pasnjëshme të disa subjekteve politike të cilat e kanë humbur besimin të elektorati dhe përmes këtyre levizjeve tentojnë që ta rikthejnë këtë besim dhe kredibilitetin e tyre politik. Andaj për ne nuk është asnjë alarm, ndoshta është një alarm për të themi garën e të dytit, për ndryshe për sa i takon forcës numër 1 në vend, çdo gjë dihet.
Në anën tjetër, Alianca për Ardhmërinë e Kosovës konfirmon se nuk ka asnjë përgjigje nga Lidhja Demokratike e Kosovës lidhur me ofertën e saj për koalicion parazgjedhor. Nisma e kësaj partie konsiston në krijimin e të djathtës në Kosovë. Sekretari i përgjithshëm i AK-s Burim Ramadani thotë se fakti që LDK-s i janë afruar dhe Partia Ora dhe LDD-ja nuk e pengojnë AK-n që tash edhe më tutje LDK-n si partneri kryesore për zgjedhjet e ardhshme parlamentare.
Një dallim i madh që ekziston është fakti se nga ana e Aleancës LDK-s i është afruar një parti që është në rritje të 100% të votave. Dhe po ashtu janë afruar dhe partit tjetë cilat kanë vështërsi të marë në funksionimin e tyre, për të mos thënë vazhdimin e tyre si parti në modelin si kurse janë.
Ndërkohë, partit e vogla paralajmërojnë nisma për ulljen e pragut të zgjedhor. Kuota prej 5% për të kaluar këtë prag dhe siguruar ulëse në kuvend, për disa parti politike shihet se shumë e lartë. Ferid Agani, kryetari i Partisë së Drejtësisë, thotë se ky prag duhet të ulet në mënyrë që të ruhet laramënia politike në Kosovë edhe në kuadër të parlamentit.
Mendoj se në radhë të parë sungohet jeta politike dhe demokratike e vendit. E natyrisht se dëmtohen edhe partitë, siç është Partia e Drejtësisë, sepse e dim se në Kosovë nuk kemi një ligj për financimin e partive politike.
Ndërsa partitë ekzistuese synojnë qoftë krijimin e bllokut të gjatë apo të majt, apo të tjerat ulin në pragut të zgjedhor, ditëve të fundit flitet edhe për mundësinë e krijimit të një force e cila do të përfaqësonte qendrën politike. Aktualisht përfliten disa emra që do të mund të merrnin timonin e qendrës politike, e në mesin e tyre përflitet dhe emri i liderit të lëvizjes vetëvendosje Albin Kurti. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jo në internet është www.evropaelira.org ose www.rfrl.org.
Qeveria e Kosovës nuk ka një plan kohor për zhvillimin e zgjedhjeve në veri të Kosovës, thonë zyrtar të lartë të Ministrisë së Pushtetit Lokal. Si pas tyre, plani kohor për zhvillimin e zgjedhjeve në katër komunat në veri është hequr tërsisht nga strategjia e qeverisë dhe zyrët civile ndërkombëtare për shtrirjen e autoritetit në këtë pjesë të Kosovës. Nga Prishtina paraqitet korrespondentja jon Edona Peci.
Ministri për administrim në pushtetit lokal, Sadri Ferati, tha se nevojitet fillimisht një vlerësim i progresit për atë pjesë të vendit, para se të caktohet ndonjë afat kohor për zhvillimin e zgjedhjeve.
Versioni i fundit i strategjisë nuk ka datë. Më herët kanë qenë ato biseda, që prej shumë muajve kur kemi diskutuar, por tani vlasni dokument nuk ekziston ndonjë datë dhe nuk kishim muaj tani, pa bën ndonjë vlerësim progresit atje, që të themi se në cilën muaj ose cilën datë do të kishte muaj të qenë.
Eksperti për decentralizim Arben Gashi tha se manipulimi me data, siç i quajti ai, në lidhje me zhvillimin e zgjedhjeve në veri, ndodhin për shkak të presionit dhe kundërshtimit të Beogradit zyrtar, çasjes jo adekuate të institucioneve vendore dhe ndërkombëtare për këtë çështje dhe mungesës së parakushteve për zhvillimin e këtyre zgjedhjeve.
Kjo shtyrje e afatit kohor apo kjo lëvizje manipulim me data vije për të mos tensionin e bashkisë ndërkombëtare, për të mos pulsin e FSB-s dhe po ashtu si një element për konsum politik të mbrojtshëm të politikës kosovare. Po jo në qasje e studiuam një në qasje pragmatise që dhe duhet tjetë rezultate konkrete.
Përfaqësues të serbëve të veriu të Kosovës të mbështetur nga Beogradi kishin kundërshtuar zhvillimin e zgjedhjeve të shtetit të Kosovës në atë pjesë të vendit. Megjithatë, Ferati theksoi vendosmërinë e qeverisë së Kosovës për zbatimin e planeve që kanë të bëjnë me pjesën veriore.
Deri tani ne nuk kemi marrë ndonjë sinjal nga Beogradi se ai do t'i arsyetojë dhe do t'i mbështesë zgjedhjet që do ta kishim dëshiruar, por ne kemi dokumentet tona, kemi vendimet tona dhe do të punojmë fuqi që ne ti implementojmë gjithë dokumentin dhe gjithë vendimet tona, sepse jemi të bindur sa është interes shtetarëve që të kenë partneritet me neve për një jetë më të mirë dhe për një perspektivë të përbashkët.
Kohë më parë, shefi i ICO-s Peter Faith mandatoi ekipin përgatitor për krijimin e komunës së re veriore të Mitrovicës të përbërë nga 14 anëtar, të cilëve parashikohet të bashkohen edhe nga një përfaqësues i Ministrisë së Administrimit të Pushtetit Lokal, një përfaqësues nga komuna jugore dhe një përfaqësues nga zyra civile ndërkombëtare. Ndërkësi në lidhje me tri komunat e tjera në veri, thuhet se nevojitet një qasje më e kujdesshme për shkak të qëndrimeve radikale të serbëve të atyre lokacioneve karshi institucioneve kosovare. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme që i transmetuam gjatë këtij programi. Partitë politike në Kosovë po i vazhdojnë kontaktet për profilizim dhe koalicione parazgjedhore. Sekretari amerikan e shtetit Hillary Clinton tha se NATO-ja dhe Rusia duhet të shtojnë bashkëpunimin në fushë të sigurisë. Ishë zëvëndës presidenti amerikan Dick Cheney u pranua në një spital në Washington. Kompania Gjermane Lufthansa dhe pilotet e saj janë pajtuar për t'i vazhduar bisedimet derisa greva ka përfunduar në mesnatë. Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia programit për Kosovën në gjuhën Shqipe, Radios Evropa e Lirë, jufton që t'i dëgjoni edhe emisionet ardhshme të ditës në orën 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është evropaelire.org. Ju urojmë çaste të mira.